Saya selalu senang melihat kalau kalian sibuk berdiskusi begini, berarti you all got excited. Kadang-kadang juga merasa bersalah. Apa? Karena waktunya sebetulnya terlalu sedikit ya. Makanya agak dipaksakan. Nah, sebetulnya juga bisa berhenti di sini juga, jadi jangan tambah bingung. Tapi saya ingin menambah kebingungan sedikit. Nah, ini mungkin juga menarik. Keterangan Buddha mengenai lalu, jadi kita sekarang sudah tahu ya, pancaskanda ini tahu fungsinya kan, sekarang pancaskanda ini dibutuhkan sebagai sebagai seperti yang tadi Marco katakan sebagai elemen segitu, tapi bukan elemen yang eksis gitu. Ini apapun yang dibutuhkan to create me, untuk menjadikan saya ini butuh hal-hal ini. Dilihat dari sudut lain, Buddha itu lalu menjelaskan dalam rangka pembentukan sosok kita, ini apa yang digunakan? Ukurannya apa gitu? Apa? Hal-hal apa yang digunakan untuk membentuk sosok ini? Kita tahu misalnya ya, yang namanya Salim gini ya, mestinya dikatakan saya ingatan itu sudah jelas karena saya lahir di Semarang, sekarang tinggal di Australia. So that is part of the story, right? Part of the memory, dan that's become me. Meskipun sebetulnya faktanya saya lahir di Semarang, saya laki, itu sebetulnya not so important gitu. Dari ini hanya part of the narrative. Dan juga mengenai cerita mengenai sosok saya waktu itu di Blabar yang lalu. Beberapa teman dari Medan, tim Medan luar biasa sekali waktu berapa tahun yang lalu. Salah satunya apa? Beberapa orang, ada biksu ini, ada apa? Semuanya ikut seru loh waktu itu. Nah, di sana kita ingin nerangkan mencicipi. Lalu yang namanya keakuan tadi, saya gunakan kata sosok ya, misalnya yang namanya sosok Mita atau sosok Salim atau sosok Fendi atau sosok Henny, ini hanya sosok sebenarnya. Your persona is actually created. Itu dibentuk, itu dimasak. Sebetulnya there's no such thing. Makanya yang namanya Amastaka ini mungkin pada suatu ketika kalau ada waktu you share, di mana kita cari sebetulnya jika kita bebas dari sosok itu, kalau kita tunjuk ke akunya di sini, yang aku di sini itu malah bukan laki atau perempuan, bukan Salim, bukan siapa, tapi ada dari sense of me that experiencing that, ini sesuatu yang experience. Memang orang katakan kan, meskipun ini daratan pengalaman, tapi siapa yang alami? Makanya waktu meditasi saya tanya, bukan siapa yang mengalami, tapi apa yang mengalami? Yang mengalami ini apa? Kalau ada yang pengalaman, mestinya ada yang mengalami, right? Nah, pertanyaannya, apa yang mengalami ini? Mengapa saya tidak tanya siapa? Karena yang siapa ini berubah-ubah terus. Tapi yang apa mengalami ini, kalau dicari justru tidak ada. Yang ada hanya pengalaman. Meskipun kamu merasakan ada something behind it, itu yang ada hanya pengalaman, enggak ada yang mengalami. Makanya kadang-kadang in meditation, kalau kamu pikirkan, sebetulnya there is apa, nothing. Wah, kesana is yang kamu lihat itu enggak ada. Nah, yang ada ini apa yang digunakan untuk establish sosok Salim ini? Buddha mengatakan ada tiga hal yang kita gunakan untuk menjadikan establish me, sosok saya ini digunakan ada tiga hal. Tiga hal ini sebagai deskripsi. Jadi untuk membentuk Salim ini, saya butuh terus menerus butuh hal yang mendukung keberadaan saya. Misalnya yang gampang-gampang yang di luar. Misalnya orang yang merasa jadi orang, jadi Salim ini masih belum cukup gitu misalnya sebagai Salim ini. Makanya saya butuh tanda-tanda supaya saya jadi Salimnya lebih tegas, beda dari yang lain-lain. Misalnya lalu saya piara kumis atau piara jenggot atau pakai botol aqua, pakai apa, pakaian-pakaian ini. Semuanya itu hanya ingin menggarisbawahi keberadaanmu sebagai sosok ini. Nah, dengan itu nanti ini menjadi-jadi. Tidak cuma harus ini, saya harus punya mobil ini, saya harus tinggal di sini, saya harus dikenal sebagai ini, saya harus di dunia. Sedemikian rupa sehingga misalnya ada teman punya apa, mantu, laki mantu, kita enggak diundang, kita kecewa sebab dianggap kita enggak dianggap gitu. Right? Ini karena, tapi juga mungkin juga loh, kamu pada bulan-bulan tertentu nerima begitu banyak undangan, yang nanti 500 ribu nih, yang ini 200 ribu lagi. Ya. Jadi sebetulnya untuk jadi sosok ini kita selalu membutuhkan again and again hal-hal yang akan mendukung kita, karena seperti ini enggak cukup gitu loh. Apa seperti apa adanya enggak cukup. Makanya saya selalu ngomong, bukannya kritik ibu-ibu di sini, tapi karena kurang gini mesti ditambahin kan ya, pakai kalung, pakai anting pun di sini apa, di telinga, di hidung, apa itu macam-macam di sini, di pipi. Kadang-kadang kehabisan tempat kan. Kalau lihat di sini ada 6, di sini ada apa. Jadi pakai cincin pun enggak cuma satu, banyak. Seperti orang di India, ya terutama yang dari Aceh, batu ake, apa itu. Dan orang pakai begitu itu sebetulnya it's a very simple exercise untuk memperkuat image-mu. Pengakuan, yes. Makanya untuk supaya jadi seperti itu, lah kalau di India memang, kalau kita lihat ya, dulu saya malah nggak ngerti. Saya pertama kali ke India, saya lihat di dekat Bodh Gaya di situ, yang petani itu juga banyak perempuan, wanita, perempuan-perempuan. Dan ke sawah itu mereka pakai gelang, banyak pakai sini-sini. Saya pikir, wah orang India ini rajin sekali ya, kemana-mana masih pakai perhiasan seperti makeup kalau orang kesini kalau kondangan ini loh. Ini nggak taunya ternyata memang dipakai karena kalau ditinggal di rumah bahaya. Jadi di India ini semua perhiasan dipakai karena bahaya ditinggal di rumah. Nah kalau di Indonesia mungkin kok enggak ya, tapi itu pun kita juga masih pakai entah berapa kilo yang di sini, yang di sini. Jadi itu sebetulnya secara tidak sadar karena kita enggak pede. Ini masih belum cukup nih. Mesti tambahin ini, tambahin itu. Ini sebetulnya not so smart. Sebab yang saya bilang, hanya ada satu kamu kan? penampilanmu seperti itu harusnya perfect. Seperti apapun perfect. Mungkin hidungmu lain dengan hidung yang lain. So what? Right? Kalau kamu lihat anjing pun macam-macam kan bentuknya. Ada yang kurus, ada yang gemuk, ada yang pendek, ada yang panjang. And you think it's beautiful. Yang sedang kurus, kurus. Yang panjang. And it doesn't matter. Tapi kita enggak puas. Kita selalu harus punya sesuatu yang lebih untuk establish. Karena yang ini enggak cukup. Ini oleh Buddha disebut tanha. Tanha ini sebetulnya ingin melengkapi. Maka tanha ini kata dasarnya haus. Jadi butuh tanha ini ingin selalu melengkapi this thing. Ini yang pertama. Jadi untuk menjadikan sosok yang kamu harapkan, nah lucunya harapanmu, harapan kita tentang sosok kita ini ganti-ganti terus. Makanya enggak fair sebetulnya. Makanya banyak orang stres. Ini sebetulnya self-induced. Kita sendiri yang buat. Karena kita tidak pernah merasa ini cukup, kita selalu menginginkan sesuatu yang lain. Nah, karena biasa, meskipun misalnya kita perlu apa, butuh kumis gitu misalnya ya. Lalu saya banyak kumis. Begitu sudah ada kumis, tentu karena biasa berpikir ini pun belum cukup, kamu akan memikir we need something else. Kita butuh sesuatu yang lain. Kita dapat, itu pun kita butuh sesuatu yang lain. Karena kita selalu, apa istilahnya bahasa Inggris, you always moving the goalpost. Targetnya ini selalu bergerak terus. Berapa di antara kita di sini ya, kalau dipikir, kalau jujur, sebetulnya hari ini di sini kita ini doing okay. Diukur dari ukuran apapun, sebetulnya hidup kita sekarang ini, pencapaian kita, apa yang ada di sini, sebetulnya we doing absolutely okay. Kalau kita jujur, tapi kita tetap merasa ini tidak okay. Ada menurut Michael, ada yang lebih lagi, harus bisa lebih okay gitu. Nah, ini mengenai bahasa ya, harus lebih okay itu okay saja. Tapi jangan itu lalu dijadikan beban sehingga kamu sendiri selalu merasa tidak cukup, selalu merasa kurang, selalu merasa apa, not up to your own standard. Mengapa kok kita selalu merasa bahwa we are not up to our own standard? Sebab standarnya ini berubah terus. Dasarnya hanya keinginan. Untuk menjadi orang lebih baik, untuk menjadi orang lebih pintar, absolutely nothing wrong. Tapi tujuannya jangan untuk menopang ego ini loh. Jangan untuk menopang sosok ini supaya jadi. Tujuannya kamu jadi lebih pintar, lebih baik, lebih terkenal, lebih punya, dihargai, lebih kaya dan sebagainya. Tujuannya supaya kita ini bisa lebih berguna untuk lebih banyak orang. That is correct way to do it. And ini cara sebetulnya hidup yang sehat. Ini begini, jadi kita selalu maju, kita selalu apa, strive for a better life, tapi tujuannya so kita menjadi lebih bisa berguna buat lebih banyak orang. Lain kan? Yang tadi, makanya kita sering stres ini karena kita selalu ingin supaya kita penampilannya lebih-lebih. Makanya drama ini namanya tanha. Ini makanya berdengar-dengar ini samudaya, ini genesis dari duka, ini salah satunya ini. Bahkan Buddha sebutkan single out bahwa tanha, ini karena ini. Karena we always want something more untuk sebaik ini. Makanya terjemahan merasa tidak berkecukupan itu menurut saya lebih didaktif, lebih apa, bisa edukatif, lebih bisa ada gunanya daripada tujuh semangat, hanya keinginan. Tanha kalau disebutkan keinginan, tidak mungkin orang hidup itu tidak punya keinginan. Kalau kita tidak punya keinginan, kita sudah mati. Bayi kalau tidak punya keinginan, enggak cari makan. Enggak ada kok ibunya voluntary makan ini. Karena nangis, tidak senang. Kita kalau tidak punya keinginan untuk survive, we die. Jadi keinginan per se, nothing wrong with it. Tapi keinginan yang dasarnya selalu merasa tidak berkecukupan, ini seperti candu. Kamu akan kecanduan terus-menerus. Dapat apapun, kamu selalu merasakan dari sebarang. I want more. Di sini okay, sebenarnya apa aja. So this kind of driven, apa yang menyebabkan kita ini kepingin jadi orang semacam ini, yang pusatnya ke saya ini, kita ini tidak bisa tahu bahwa sebetulnya itu hanya ceritanya yang berubah. Tidak ada sayanya yang harus berubah. Ternyata hanya ceritamu yang berubah. Ini makanya disebut kamu ini seperti orang bingung. Ini yang namanya moha. Sebab kalau kamu tahu sebetulnya apa tuh kamu ingin ini atau enggak ingin itu. Kalau kamu tahu, kalau kamu enggak, sebetulnya hidup ini tidak sukar. This life is not really difficult. Kita ini yang bikin persoalan. Kita sendiri ini. Dan persoalannya ditimbulkan karena kita ingin tampil lain dengan yang lain. Kita ingin punya sesuatu penampilan. Jadi kita bisa diidentifikasi kemana-mana, we are different. Makanya rambut misalnya yang biasanya begini, kurang tinggi, makanya begini. Ini tujuannya kan supaya I'm here, I look different. Pikirnya orang-orang ini begitu nganggurnya selalu lihat, oh rambutnya bagus semua orang. Nobody care for that. Kamu buang jam-jaman begini, nobody care. Keluar rawut-rawut juga nobody care. Cuman kalau belum mandi mungkin ada yang keberatan. Cuman kalau urusan itu sebetulnya it doesn't matter too much. Tapi kalau kamu ganti sekarang, kamu berdiri di muka cermin, I'll make myself presentable supaya saya kelihatan bagus, rapi gini, supaya yang lihat saya senang. Tujuannya yang lain kan, and that becomes something beautiful. Kamu pilih pakaian jangan seperti kamu, wah I'm the best peacock in the place, ya. Tapi kamu pakai pakaian supaya kelihatan sopan, rapi, yang urusan dengan saya merasa nyaman. Attitude, right? Make a difference. Karena we want to be different, kita ingin diukur dengan yang lain. Ini bikin kita susah. Tapi Buddha mengatakan, ini loh, yang kedua ini seperti itu, karena kamu mau bikin kamu itu lain dengan yang lain. Makanya beliau menggunakan kata mana. Mana? Mana ini mengukur, sebenarnya. Man, artinya mengukur. Yang pertama tadi tanha, merasa kita kurang-kurang. Nah sekarang mana ini kita mengukur. Nah kita ini memang begitu ya. Mau tidak mau kita harus setuju ke Buddha sih. Sebenarnya saya sendiri juga ingin bantah. Tapi kadang-kadang kalau semakin dipikir, it's so true. Kita selalu ingin diukur dengan yang lain. We always try to measure. Mana ini. Ini sering diterjemahkan dalam bahasa Inggris conceit. Tapi sepertinya bukan conceit in that sense. Tapi kadang-kadang juga diterjemahkan kesombongan. Ya, mana ini. Sebetulnya bukan kesombongan. Mengukur terhadap orang lain. Kan bukan berarti sombong gitu. Membandingkan. membandingkan, saya membandingkan victimhood, selalu jadi korban. Artinya membandingkan ini tidak selalu ingin jadi lebih baik atau lebih bahagia. Kadang-kadang kita bisa bicarakan, saya ini orang paling gak beruntung gini, tapi kamu dibandingkan dengan yang lain, saya lebih, meskipun lebih tidak beruntung. Right? Sebab in the whole story selalu ada hero ya. Guess who is the hero? Me, right? Dan hero doesn't need to win all the time, right? As long as you are a hero. Makanya kita selalu menganggap dunia ini enggak fair, apa-apa gitu. Ini karena we are the hero, kita jadi korban dunia, jadi korban orang. Just to make sure we know we're mana. Kemudian untuk melengkapi ini, kita juga punya banyak pendapat. Wah, ini paling seru. Kita ini selalu sedia komentari tentang apapun dah. Kalau diajak ngomong mengenai politik, kita ahli politik. Diajak ngomong mengenai masak, kita tahu masak bagaimana. Diajak mulai ngomong apa dah, kita selalu nimbrung, selalu bisa. Selalu kita mau, we have our view on everything, right? Kita selalu berpendapat tentang apa-apa. Orang belum selesai ngomong, bentar, apakah bukan begini? Karena my view, pendapat saya, ini lebih penting dari pendapatmu. Dan saya tahu lebih banyak daripada kamu. Makanya kalau kamu dengeri, makanya kadang-kadang yang namanya sama wak ini, samyak wakja, bicara yang tepat. Itu tekniknya, kadang-kadang coba dengarkanlah omonganmu sendiri seperti kamu mendengarkan omongan orang lain. Nanti kamu baru sadar bahwa you never shut up. You always have comment. You always. Ini kalau kamu berani mendengarkan omonganmu sendiri seperti kamu mendengarkan omongan orang lain, kamu baru tahu betapa cerewetnya kita-kita ini. Mungkin enggak ngomong, tapi pikiran begitu. Bahkan orang ngomong belum selesai, kita sudah bentuk pikiran, ah nonsense. Right? Kalau jujur nih. Ini memang waktu untuk jujur sih. So, ini pendapat ini, tidak cuma pendapat, ideologi. Tadi pagi sempat cerita mengenai demonstrasi di Hong Kong. Jadi ternyata kita punya view sendiri-sendiri kan ya. Anaknya punya view gitu, okay, it's for you, but for mom, I do different. Katanya terus diboikot sama suami sama anak-anak, just because you have different view. But we have different view, we have our view, it's okay. Tapi sebab that view help to define us who I am. Who saya ini siapa? Dipertegas dengan adanya pandangan-pandangan tertentu, dipertegas dengan adanya ide-ide tertentu, dengan adanya kepercayaan-kepercayaan tertentu. That's why we become what we are. Ini oleh Buddha disebut Ditti, view. Jadi tiga tadi yang selalu kita gunakan untuk propak atau membentuk our personality. Tanha, mana, Ditti. This three things. Nah, ini lalu it gets really interesting. Karena dengan selalu kita ini ada, padahal tiga-tiga tadi ya, tanha, mana, Ditti, it's only revising your story at any given time. Kamu selalu akan revise your story all the time, right? Kamu selalu, ceritamu tentang kamu sendiri selalu akan berubah. Karena tiga hal tadi loh. Makanya kadang-kadang ya, ada baiknya direm sedikit di hidup ini. Then ask the question, kita pertanyakan, ini apa tuh yang sekarang in our mind ini? Misalnya kegundahan kita, ketakutan kita, keinginan kita. Ini ada gunanya kadang-kadang berhenti sebentar, kita cek. Ini ada gunanya. Ini saya cerita sendiri. Dulu saya ini sebagai profesi saya seorang arsitek. Dan dulu juga jadi pengembang juga di Australia. Membuat banyak apartment, kondominium, and all the thing in Perth. Juga di other part of Australia. Dan juga saya involve di, saya diajak teman saya, teman sekota lahir di Semarang untuk ikut some development, pengembang di Semarang. So we did all that. Nah, yang menarik waktu saya membantu teman-teman di Semarang ini, kita kongsi orang empat, and we do big things di Semarang ini. Real estate kita mungkin pada waktu itu salah satu yang terbesar itu di sana. Yang lucu, saya selalu di bagian teknis, saya apa desain, kemudian apa planning dan selling. Yang selling orang lain, cuman konsep of marketing dan segala macam. I do that, yeah. Karena that's I like doing that. Saya senang. Yang aneh, kita tambah sukses, harusnya tambah happy kan? Tapi saya lihat malah kita ini dianggap konsumsi malah lebih tidak happy gitu, lebih mudah marah, sedikit-sedikit apa jadi bete gitu, jadi kelihatan sekali apa stres. Saya pada suatu ketika sesudah itu, dan kita bikin berapa puluh ribu rumah sebetulnya. So it's a big thing. Kemudian saya lihat gitu, ini terusannya bahwa tambah tua ternyata cari uang ini sedikit lebih mudah, tambah lama lebih mudah, karena lebih pengalaman dan lebih enggak ngoyo, punya lebih banyak teman dan sebagainya dan sebagainya, kelihatannya it gets easier. Lalu saya tanya ke istri saya, sebetulnya kita ini have we got enough, ya, menggunakan kata cukup tadi lo. Terus akhirnya dia bilang, ya, ya of course, dalam sedetik, gak ada sedetik, istri saya, of course we have enough. Saya itu baru ngeh, ternyata dalam tahun-tahun itu saya ini hanya doing things seperti robot gitu. Dan jadi pengembang ini semacam penyakit, karena kita tidak pernah, proyek berikutnya ini tidak pernah lebih kecil, proyek berikutnya selalu lebih besar, lebih besar, lebih besar, lebih besar. Tambah lama tambah susah dipuasin karena harus lebih besar, harus lebih besar. Sampai pada suatu ketika urusan yang kosi di Semarang itu akhirnya saya tinggalkan, karena saya baru tahu cara membebaskan tanah di Indonesia itu seperti itu, baru tahu saya. Misalnya secara mendadak, secara ajaib, rumah-rumah yang tidak setuju dijual, kebunnya terbakar. Tiba-tiba saja. Lihat, hal yang aneh-aneh terjadi di sini. Lah saya baru tahu. Begitu saya tahu, lalu saya mengundurkan diri karena merasa gak nyaman aja. Makanya dari situ lalu saya tahu bahwa ternyata kita ini doing something itu seperti otomatis, sudah gak mikir kita. Makanya teman-teman saya ini tambah lama tambah kelihatannya malah tambah tidak bahagia. saya kongsinya berempat. Nah, buat teman saya yang bertiga ini, dia selalu tanya ke saya, pakai bahasa Jawa dia bilangnya, ada apa sih kamu ini? Kok malah beragama segala macam? Ya saya memang nggak pernah cerita ke dia mengenai agama, tapi lama-lama mereka tahu apa saya belajar apa gitu. Nah, mereka itu nganggap saya yang aneh. Kenapa kok harus beragama ini? Jangan-jangan saya agak mulai stres. Kok nggak mau lebih kaya, nggak mau lebih besar. Sampai akhirnya saya tinggalkan. Kemudian maka mungkin 20 tahun yang lalu saya mulai berpikir coba menerapkan apa yang bisa sebagai arsitek pengembang gini, berbuat sesuatu yang ada gunanya langsung buat banyak orang. Makanya saya putuskan untuk membangun panti jompo ini. Nah ini juga cari bekal sebetulnya. So, dulunya enak-enak, gak banyak. Sekarang panti jompo ini juga banyak karyawan yang harus diurus, ngurus apa oma-oma, opa-opa ini susah sekali. Dan tidak ada hal yang lebih membawa kebahagiaan saya melihat beliau-beliau ini dalam tahap-tahap terakhir beliau-beliau ini merasa beruntung, merasa lebih bahagia karena melihat bahwa dari orang yang asing sama sekali, perawat-perawat ini bisa menunjukkan ada care and kindness. Nah, saya agak subversif, makanya manual-manual dari sini ini tidak menggunakan kata Buddhis satupun. Tapi kalau kita buka, ini urut-urutannya paramita. Semuanya gitu. So I'm having fun. Makanya saya enjoy sekali di sana meskipun waktunya tidak banyak. No, the point I'm making is that kalau kita bisa reorientasi hidupnya. Sekarang saya memang pressure-nya banyak, I'm very busy. Tapi stress, no. Makanya saya definisikan stress itu kalau ada banyak kerjaan dan kamu tidak tahu ngerjaannya gimana, then you stress. Tapi selama kamu tahu cara ngerjakannya gimana, only take longer time, it's only pressure. And jadi pressure dan stress saya kira lain. Stress ini kalau kita sudah panik, nggak ngerti mau apa, itu loh stress. Nah lucunya, yang bikin stress ini biasanya kita sendiri. We keep adding, sometimes for no reason whatsoever. Kadang-kadang, kalau ditanya sebabnya malah kita nggak ngerti. Kenapa kok harus lebih besar? Ya logika harus apa-apa yang lebih besar. Begitu loh. Jadi sebetulnya, kalau memang benar hidup ini, begitu. Bukan saya nganjurin lebih malas begitu, itu bukan, malah tolak belakang. Kita harus lebih rajin, lebih senang begitu, tapi prioritasisasinya jelas bahwa apa yang ingin kita jalankan ini supaya ada gunanya buat orang lain. Dan saya belajar ada beda yang luar biasa besarnya dari dua istilah. Kalau diukur misalnya ngukur pakai uang ya. Kalau uang banyak atau uang sedikit, ini yang memutuskan bank. Sebab yang dihitung nol di belakangnya kan. Ya ini. Kan nolnya 12, namanya apa? Nolnya 15. Jadi orang montang-manting, banting tulang setengah mati, itu sebetulnya hanya ingin nambah nol di belakang figure ini. Banyak sedikit yang memutuskan bank. Tapi kalau kita ganti kata banyak atau sedikit, kita ganti dengan kata cukup. Cukup atau tidak cukup yang menentukan kita sendiri. So try to work with that word, cukup. Karena ini lawannya tanha. Jangan bilang, so I don't have desire. I don't think it's possible. Gak mungkin kamu gak punya keinginan. Tapi kamu harus kata operatifnya, kalau bisa, cukup. Ini loh, cukup. It is what it is. Adanya ini, Kalau retreat 3 hari, ya ini tadi saya sudah diberitahu Ibu Ketua selesainya 11.30. That's it. Saya masih punya berapa lembar, that's it. Nggak bisa di-extend katanya. No, I mean. Artinya, dan makanya kalian jangan nanti pulang merasa, oh sayang cuma 3 hari, seandainya bisa begini. Please don't talk like that. Yang dihitung, wah untung kita punya 3 hari bersama-sama. That's the way we look at it. Itu harusnya kita lihatnya. Ini lawannya mana ini? Apa? This is kind of thing. Ini loh. Seperti yang belajar Dharma ini gunanya supaya bisa berpikir seperti ini. Punya pandangan benar. Samyak Drishti ini artinya bukan benar atau salah, tapi yang tepat. Gitu. Kita punya attitude, cara pandang in the right way. Makanya yang berani kan hidup ini. Tapi akan ditolong sekali kalau kita tahu mengenai the deal. Makanya yang namanya sosok ini kadang-kadang sudahlah. Bu sudah, kadang-kadang jangan dipaksakan terlalu keras. It's okay. Jadi besok kita atau nanti siang kalian saya kira kok masih cari misalnya cermin. Tapi kalau di cermin then kamu di samping interesting, kamu selalu bisa ngomong I'm perfect. No, you have to say that. Bukan sombong. Kamu bilang I'm perfect as I am. Why? Sebab kita sudah usaha 100% kan, selalu kan. Right? We always do it 100%. So don't keep saying no, you're not good enough. You silly, you know. Saya kok orangnya bodoh. Seandainya saya bisa sebentar ini, kamu ingat mana ini mana. Tujuan saya omong dengan kata-kata asing ini supaya kita bisa mengidentifikasikan dengan itu sehingga bisa ada remnya sedikit. Jangan sampai kebablasan. Nah, makanya lalu yang namanya aku lalu apa? Ternyata not someone, not something, tapi proses, continuous process. Nah, ini aneh kan? Jadi yang namanya aku itu sebetulnya untuk kita masing-masing itu adalah proyek kita yang paling jangka panjang dan yang paling sulit itu keep constructing the I all the time. Keep renewing the I all the time. Hidup ini ternyata persoalannya bukan ingin kepingin kaya, bukan ingin kepingin gini, tapi ingin jadi orang dianggap kaya, ingin jadi orang dianggap terkenal. Itu loh yang jadi persoalan. Actually, we don't mind kalau kita gak kaya, asal bisa merasa cukup. Nah kalau sama-sama begitu, why not change the way you think? Tetap usaha baik. Tapi sekarang kamu baru tahu bahwa sebetulnya persoalannya itu misalnya kamu sekolah S1 selesai, kepengin jadi S2, go for it if you can. Kalau perlu bisa S3, yes for sure dapat. Attitude-nya di samping supaya bayarannya bisa lebih tinggi, tapi juga supaya dengan bayaran lebih tinggi, dengan S3 saya akan bisa lebih banyak berguna buat yang lain. Makanya Buddha kembali ke situ lagi. Me, I, mine, itu nanti kalahnya itu hanya dengan ini, kebajikan, kemurahan hati. Makanya ini di bahasa Jawa lagi, ini apa, yang bahasa Jawa ini banyak peribahasa-peribahasa yang indah-indah. Ini bahasa Jawa yang mengatakan kamu perkasa seperti apa, beraninya seperti apa, itu kalahnya nanti hanya dengan kebaikan hati. Suro diro joyo ningrat lebur dening pangastuti. Ini luar biasa sekali. Artinya bahwa apapun kamu ingin itu nanti leburnya, kalahnya itu hanya dengan kebajikan dan murah hati. Exactly what Buddha said. Jadi kalau kita landasannya itu nanti kemurahan hati ini, landasannya ini dengan kebaikan hati, kebijaksanaan, kepedulian kepada yang lain, then we can do all right. Is that right? Is it clear? Saya kepengen kalian benar-benar bisa merasakan yang namanya tanha, mana, dan disi ini, dan dite. Tanha, mana, dite. Right? Ini ternyata usaha kita untuk selalu memenuhi proyek personal construction, sosok construction ini, kita selalu bikin ini terus. Makanya gak selesai-selesai, makanya kadang-kadang, tapi we have a choice, you see. Kita punya pilihan. It's up to us individually. Kalian masing-masing putusin. Jadi tidak lagi kita ini hidup menyerah, diombang-ambingkan oleh emosi, oleh keinginan, oleh sikapnya, tapi kita punya keyakinan, punya apa, the base yang nanti akhirnya bisa gunakan untuk jalankan hidup ini. Ini nanti jam 11.30 kita lunch. Sekarang ini jam 11. Sesudah itu kita ketemu sebentar jam 1. Conclusion, right? Okay. Saya sudah ditanya berapa lama, Om. Saya bilang, kamu bisa berapa lama? Terus Fanny juga segera sungkan, 1 jam. Saya bilang, mungkin kok kurang, ya sudah 1.5 jam. So we will try to, kita bisa rangkum mungkin nanti after lunch, right? Tapi sekarang mumpung masih ada 1.5 jam, yang masih ada pertanyaan-pertanyaan yang ganjil, silakan. Ya, yeah, silakan. Nawar lagi, oke.
Okay.
Anunya lain, mungkin feelingnya. Just finish everything, yeah. Yeah, it's missed, but. Nah, tadi ini yang ditawar, sebab ada teman-teman, beberapa teman-teman yang harus pulang dulu. Apakah bisa kalau separohnya yang pulang dulu, yang sisanya lanjut? Saya kira kok mumpung ini spiritnya bagus, let's just make it. Kalau selesai, selesai semua. Right? Do you agree? Yes, I think so. Yes. Jadi yang pulang juga enggak mikir, oh, saya seperti suhu juga. Saya, apa? Suhu itu mengatakan, saya tidak rela ini pulang. So nice. Alright, silakan.
Siang, Om. Om, ada yang ingin saya tanyakan mengenai karma. Karena pertanyaan semalam oleh teman saya belum dijawab oleh Om, sehingga mengganggu tidur saya. Oh.
Apa bukan kopinya yang ngaku? Bukan ya?
Ini Om, yang mengenai hubungan reinkarnasi dengan karma. Apakah ada hubungannya? Lalu pertanyaan kedua itu, apakah ada hubungan antara karma dengan takdir?
Pertanyaan kedua ini gampang sekali jawabnya.
Tapi saya nggak tahu jawabannya, Om.
Oh, nggak tahu. Takdir itu nggak ada. Takdir itu nggak ada. Karma ini hanya faktor-faktor yang membuat kamu hidupnya seperti ini. Jadi takdir itu nggak ada yang ditulis dulu. Nggak ada kok. Ada orang pakai buku gede nulis dulu ini, nanti kamu harus begini ceritamu. Kadang-kadang malah salah tulis, tahu-tahu sudah muncul di sana. Eh, belum waktunya kamu kembali, mari kamu kembali. No, it's not like that. Kayak kalau dipikir juga nggak masuk akal dikatakan sudah ditulis ini. Ini bukunya seberapa? Orangnya segini dan ukurannya ini kan macam-macam. Misalnya, kalau memang sudah ditulis, kelihatannya sudah jelas, kalau di Medan makan lontong Medan, belum tentu kan. Tapi tadi pagi bisa keturutan juga, apakah itu sudah ditulis, nggak tahu. Tapi yang jelas, it's very simple. Jadi karma dan takdir, nothing. Nggak ada. Bahkan kalau kita pikir di Buddha Dharma, yang namanya kebetulan juga tidak ada. Sebab semua segala sesuatu itu selalu keterikatan. Tidak ada yang bilang kebetulan, tidak ada yang tulis takdir dan sebagainya. Mengenai reinkarnasi, kata yang disebut reinkarnasi ini bahasa Sanskerta palingnya purna bawa, right? Ini tergantung kamu lihatnya dari sudut mana. Kalau dilihat dari sudut sosok ini, misalnya sosok Salim ini, reinkarnasi setiap pagi saya reinkarnasi lagi loh. Setiap jam, setiap detik, karena sosoknya lain-lain terus kan. Kalau memang benar bahwa kita ini didefine oleh apa-apa yang kita alami, maka yang namanya kematian pun hanya juga yang dialami. Jadi tergantung lihat dari, kalau kita lihat dari sudut identitas sayanya, reinkarnasi tidak masuk akal. Salimnya ini, sebab Salim ini akan berhenti. Tapi sebab yang namanya Salim pun berubah-ubah loh. Yang tadi saya omongkan Kori waktu kecil dan Kori sekarang lain. Apakah Kori sekarang ini reinkarnasi dari yang dulu? Secara teknis yes, karena keep reincarnate. Incarnate itu bawa lagi, becoming, menjadi, menjadi lagi, menjadi lagi. Jadi kita pun sebetulnya terus menjadi, menjadi, menjadi apa? Sosok lain. Ini misalnya kamu sekarang pakai t-shirt ya, t-shirt putih. Nanti begitu sudah jam 12, kamu ganti baju kan kamu? Mau pulang Medan ini. Udah ganti jadi sosok lain kan? Itu juga hampir seperti reinkarnasi. Dipandang dari segi itu, reinkarnasi make sense. Tapi dari segi sosoknya, tentang ini it doesn't make sense. Jadi gak bakal ada saya melanggarnya begini dah, ya. Sorry, saya lupa namamu siapa?
Nama saya Suwarman, Om. Suwarman.
Suwarna. Suwarna itu warna.
Duwarman.
Hah?
Suwarman.
Suwarman.
Bukan Duwarman. Suka dan duka.
Right, right. Saya panggilnya War aja dah. Sebab saya mau lain dengan yang lain. Mesti gak ada yang panggil kamu War kan. Gak, ini gini. Saya tanya kamu, pernah gak kamu bangun tidur ataupun sekarang ini kamu hanya ada kamu sendiri tanpa lingkunganmu? Tolong dijawab untuk biar yang lain bisa lihat, karena nilai. Menurut kamu gimana?
Saya nggak tahu jawabannya, Om.
Loh, gini loh, simple, Om. Pertanyaannya simple. Udah jangan takut kalau saya tanya, saya bukan mau jebak mau gimana.
Ya.
Ini loh, misalnya kamu sekarang ini, kan kamu banyak orang-orang ini kan ya. Kamu di ruangan ini banyak teman-teman. Banyak teman-teman, right? Di sini. Dan ada gedungnya, ada. Tapi misalnya kamu di kamar tidur atau kamu dimanapun, pernah nggak Warman ini sendiri tanpa ada lingkungannya?
Seperti merasa hampa gitu?
Bukan perasaan hampa. Pernah nggak kamu ada hanya sendiri tapi nggak ada lingkungannya? Nah, ini pertanyaan juga buat kalian-kalian loh. Pernah nggak? Bisa enggak?
Enggak pernah loh.
Hah? Masa enggak pernah? Saya juga enggak pernah loh. Dan ternyata semuanya juga geleng enggak pernah. Pernah kamu mikir bahwa kamu sendiri tidak pernah ada lingkungannya? Padahal setiap kali kamu mikir, kamu kan kamu sendiri kan? Kamu kan gak pernah mikir bahwa yang namanya kamu itu selalu datang dengan package ini, dengan lingkunganmu. Right? Tidak pernah kamu ini berada tanpa alammu. Jadi pada waktu Suwarman lahir, bro, dengan lahirnya kamu, alammu juga lahir. Makanya di mana-mana sekarang ini alam saya termasuk kalian semua loh. Sebaliknya alam kalian juga termasuk saya, termasuk semuanya. Kita gak pernah mikir begitu kan. Padahal ini is a fact. Padahal kalau kita ngomong yang namanya Salim, selalu ada Salim sendiri gitu. Entah bagaimana lingkungannya gak pernah ikut kena di foto ini. Right? Ya lalu dengan begitu, makanya jelaskan yang namanya reinkarnasi itu. Makanya nanti kalau kamu di sini dan kamu di Medan, lingkungannya lain kan ya, tapi itu tetap bersamamu. Nah, yang lebih-lebih lagi, kita ini tidak pernah tidak berada di sini dan sekarang. Kamu kan bisa bilang nanti jam 12 jam 1 pulang Medan, berarti saya di Medan. Di Medan pun kamu akan di sini dan sekarang di Medan. Tapi kamu gak mungkin tidak di sini dan sekarang. You never experience that. Dimanapun kamu berada. Ya sebetulnya kalau semua orang berpikir gitu, ya travel agent gak laku. Ya yeah. Pernah kepikir Muhammad, bahwa kamu dimanapun kamu selalu akan ada di sini dan sekarang? Faktanya seperti itu. Jadi mestinya kalau ada terusannya, alammu akan berubah. Nah reinkarnasi itu, makanya Buddha mengatakan ini loh, becoming power. Ya, yang ini namanya purna bawah, itu hanya teknis saja sepertinya. Tapi intinya bawah kan menjadi becoming purna bawah. Yes, kalau this life dengan alam saya yang ini berubah menjadi next life dengan ini, tapi tetap akan dialami, tetap akan pengalamannya. No big deal. Jadi nanti malam mudah-mudahan bisa tidur. Nah, persoalanmu kamu bingung gak bisa tidur, ini kamu mikirkan dari sosok Warman ini. Ini terus atau tidak? Nah, karena kita takut kan. Salah satu tanha tadi yang ingin lebih banyak, itu termasuk ingin berada terus di sini, yang namanya Abhinivesa. Itu kamu grasping life, kamu bilang akan ada di sini. Nah, life ini memang sangat 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 precious gitu, apa, sangat sangat berharga. Makanya gimana ya, kamu kalau is that okay? Nggak, jadi maksud saya bisa ya pertanyaan tentang reinkarnasi segala macam itu tergantung sudutnya dari mana, itu sebetulnya jawaban saya.
Lalu bagaimana dengan kasus seperti Dalai Lama?
Sama?
Dalai Lama.
Ya.
Kan ada Dalai Lama pertama sampai ke 13 dan itu reinkarnasi terus.
14.
Ah, 14.
Itu kan ceritanya. Ini saya ngaku tuh, saya di Hisolenes ini guru saya. Itu apa, my main teacher, right? Salah satu. Dulu waktu pertama-tama, saya ini orangnya juga agak membantahan, right? Mengatakan dikatakan ini adalah penampilan apalagi dari suara. ini adalah penampilan Buddha, right? Gitu. Di dalam hati ada yang mempertanyakan, tapi mempertanyakan tidak saya bantah, tidak terjawab. Ini termasuk hal-hal yang tidak terjawab. Pokoknya yang tidak terjawab saya pasang di rak buku dulu, right? Berarti ini nanti urusan belakang. Nah, sekarang setelah lihat sifat terjang beliau, saya tahu kalau Avalokiteshvara ada, ini seperti beliau ini. Kemana-mana, talk about peace, about it. Nggak pernah. Kalau kamu lihat jadwal beliau, hari ini di Norwegia, besoknya di Jerman, pulang. Beliau ini sudah sepuh, tapi masih luar biasa. Jadi saya pikir, if there is Avalokiteshvara begini, salah satu penampilannya pasti seperti beliau. Jadi kalau beliau ini Avalokiteshvara, it's fine with me now. Sekarang saya, I think it's perfect. Nah, mengenai nomor satu, nomor dua, nomor tiga, I don't know. Ini kan coba juga, dan itu institusi juga kan. Di Tibet memang butuh semacam itu adanya begini. So, menurut saya Dalai Lama ini jadi Dalai Lama karena apa yang Dalai Lama perbuat patut disebut Dalai Lama. A Buddha is a Buddha does. Kalau memangnya misalnya ada Dalai Lama seperti itu atau Rinpoche ini begini, kita gak mungkin kan seperti Rinpoche yang misalnya puja ini atau doa ini terus. Karena sebagai Rinpoche, ya itu kerjaannya. Harus doa, harus puja, harus pakai jubah ini, harus begini. Untuk itu jadi disebut Rinpoche. Kalau kita sebenarnya kerja, so it's really no big deal. That's the way I think anyway. Jadi tetap hormat, tapi kan itu kasih yang lain. Misalnya Bante atau Semeneri. Tidak hanya karena baju yang kalian coba, karena apa yang beliau kerjakan sekarang, makanya disebut that, gitu. Tukang kayu disebut tukang kayu karena kerjaannya ngolah kayu. Makanya disebut ini di Sutta selalu jelas sekali. Makanya kita enggak usah seperti mereka kan. Kan enggak mungkin juga karena kerjaannya lain-lain juga. Dan it's okay, no chance. Ini tidak sesuai dengan sebagai petugas partai ini saya, Pak ya.
Terima kasih, Om.
Oke. Okay. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Oh, wah, senang ini.
Matangnya itu berbantung.
Dengarkan ya. Enggak diulangi Bandai, enggak dengar yang belakang. Oh, mic-nya tolong, mic-nya yang bagus. Ini pantunnya bagus sekali.
Okay. Burung pelatuk di atas pintu, mata ngantuk berpantun dulu. Tapi karena waktunya mepet, saya tanya aja langsung lah ya. Ini Om. Tadi malam kita juga sempat diskusi dengan satu kamar kelompok saya itu sampai jam 11 atau sampai jam 2 malam.
Oh, sambil nunggu itu musiknya selesai ya?
Enggak ada. Cuman di sini untuk menyamakan asumsi-asumsi yang sudah diterima. Nah, di sini yang kita angkat itu di Culakama Wibangga dan Maha Kama Wibangga. Memang saya akui, saya pribadi pun kalau menjelaskan karma itu kita hanya mengacu pada Cula Kama Wibangga. Jadi ketika menyadari hal ini, oh seperti ini, wah ini saya ngajarin sesuatu, kayaknya waktu itu sesuatu kebenaran. Tetapi ketika merasa, ketika belajar ini cuma merasa saya benar aja. Cuma merasa benar. Dan itu belum benar ternyata. Nah ketika hal ini, kalau di Culakamawi Bangga, itu kan kalau kita melakukan ini, maka hasilnya itu sudah pasti. Tetapi ketika saya membahas Kamawi Bangga kemarin, kalau yang saya tangkap, kalau enggak keliru, ketika suatu perbuatan dilakukan, hasilnya itu bukanlah suatu jaminan. Bukanlah satu hal yang bukan satu jaminan. Kalau yang saya tangkap sih itu seperti itu. Nah ini karena ini beberapa orang juga masih saya tanya juga masih bingung tentang hal ini. Karena masih konsepnya itu pokoknya lakukan ini hasilnya itu. Masa kita berbuat baik kok masih masuk neraka? Terus saya tanya, apakah kamu pasti masuk surga ketika melaksanakan lima sila ini? Siapa yang jamin? Loh, kan gini. Oh, masih cepat juga kemarin itu. Tapi di sini kan kita melakukan satu faktor itu perbuatan saat ini ketika akan mampu merubah untuk sesuatu yang akan datang. Itu faktor yang ketiga. Nah jadi ini mungkin supaya di apa namanya untuk disamakan asumsinya. Itu yang pertama Om. Itu yang pertanyaan yang kedua. Yang kedua ini lima faktor yang untuk hadir saat ini itu memang harus berurutan dari wedana, sanya, cetana, manasikara, winyana, ataupun dari wedana, sanya, dasra, harus berurutan atau memang tidak, atau tergantung situasinya. Itu aja. Terima kasih.
Okay, thank you. Jadi koreksi sedikit Mante, Mahakamawi Bangga itu tidak menerangkan atau tidak mengkontradiksi Culakamawi Bangga. Nah, Culakamawi Bangga ini urusan statistik. Dikatakan karena Buddha yang bisa mengerti realitas apa adanya, beliau mengatakan ini loh, kalau kamu cerewetan, ini pada waktu kamu nanti kalau lahir mungkin bibirmu besar gitu misalnya. Ini urusan statistik kan, tetapi beliau bisa ngerti dan itu ada patternnya meskipun pasti enggak, tapi ada jelas, makanya disebut ida pacayata. Ini keluarnya dan itu tidak salah. Jadi Culakamawi Bangga itu tidak salah. Cuma yang diperingatkan oleh Buddha di Mahakamawi Bangga, jangan diasumsi karena kamu sudah jadi orang murah hati kok masih menderita sekarang. Nah di sini keterangannya, penderitaanmu ini disebabkan oleh karma-karma yang lalu. Nah perbuatanmu sekarang ini akan padan, pasti akan kamu nikmati, dia akan datang. Nah payahnya, di sini juga disebut karma ini bisa datang instan sekarang, bisa datang this life, bisa datang next life and beyond. Nah makanya cover, kita gak ngerti kapan ininya. Misalnya karma A, kita berbuat kebaikan, kita jangan harap bahwa langsung bisa nikmati buah karma A. Ternyata yang kita nikmati buah karma Z yang dulu sudah dibuat baru kita nikmati sekarang. Kelihatannya enggak. Makanya dia disebut Buddha di sini. Apa yang kelihatannya sebenarnya berefek di sini? Apa yang kelihatannya hasilnya seperti ini? Itu ternyata bukan. Padahal yang kelihatannya orang di sini curi, menipu orang begini, kok hidupnya enak? Kelihatannya enggak cocok kan? Tapi hidupnya enak ini dari dulunya ada perbuatan-perbuatan untuk melakukan gini. Nah, ini hanya karma sebagai explanation, karma untuk menerangkan. Tapi fungsinya sebetulnya, karma itu sebagai instruksi. Lalu instruksinya Buddha ini apa sebetulnya dari Culakamawi Bangga dan Mahakamawi Bangga? Ini loh, sila ini ada bukan hanya untuk hiasan. Kalau kamu jalan sila-sila ini, nantinya kamu pasti enak-enak. Intinya itu loh Buddha. Dan jangan patah semangat. jangan bingung, jangan goyah mengatakan ngapain jadi orang baik toh hidup saya miskin misalnya. No, tapi kalau kamu jadi orang baik pasti akan jadi gini. Jadi maha kamawi bangga itu tidak mengontradiktir cula kamawi bangga. Bahkan di maha kamawi bangga diterangkan, kalau ada orang yang klaim bahwa bilang ini kalau kamu di sini sekarang ini pemurah hati pasti kamu akan kaya, bohong orang ini, dukun. Mesti hanya minta uang aja untuk bisa janjikan gitu, because it's not like that. Lalu kalau yang bilang ini kamu apa sekarang kok hidup saya enggak enak, oh kalau untuk itu kamu harus selamatan begini, itu kan hanya untuk kepercayaan saja kan. Tapi Buddha mengatakan that is not the things gitu. Makanya sebetulnya maha kamawi bangga tidak mengkontradiksi cula kamawi bangga, tapi baik memang jejeran didiskusi bersama. Jadi artinya jangan menganggap remeh karma hanya karena sekarang ini. Itu intinya dua karma ini, dua sutta ini. Jangan menganggap karena kamu sudah berbuat kebaikan, kenapa kok saya masih sakit-sakitan. Urusannya bukan begitu kan. Sakit ini kan karena memang badan. Tidak berarti kamu salah atau dulu karmanya, malah Buddha mengatakan kalau urusan badan memangnya harus begitu kan. Kadang-kadang memang kita masuk angin itu sakit apa, it's fine. Makanya karma-karma suta-suta itu untuk jelaskan semacam itu gitu kan. Yang kedua tadi urusan apa? Oh, lima faktor urutannya kan. Nah ini dikatakan sebetulnya, dikatakan kalau kita ini selalu ingin urut-urutan kan ya, tapi sebetulnya dikatakan munculnya ini bersamaan. Maksud saya begini ya, tidak cuma dalam yang berarti katakan lima faktor ini sarwa teraga, ini ada klasifikasi lain lagi yang hampir mendekati nama rupa ini ya, bahkan tepat seperti nama rupa. Sekarang saya tanya Bante ya, ternyata tidak hanya dalam satu gebrakan mengenai pengalaman saja Bante. Misalnya tadi pagi ya, kita waktu meditasi dengar suara air yang terjun noise, lalu kita ada suara, ada telinga, ada pendengaran, dan I feel good gitu. Kita waktu itu ada sparsa, ada wedana, agasanya saya tahu ini suara air terjun. Kemudian ada manasikara, you pay attention. Wijnananya, waktu ada pendengaran itu di mana sebetulnya wijnana ini? Di airnya itu ataupun di dalam saya gitu?
Di
telinga.
Di landasan pendengaran.
Suaranya kan di sana. Atau mungkin yang lebih mudah untuk kalian semua. Kalian semua duduk di kursi ya. Bisa rasakan kan duduk di kursi. Right. Perasaan duduk di kursi ini di mana kalian merasakannya? Hah? Atau di pantat kita atau di sentuhan ini? Kok kalau begini enggak berasa kan? Pada waktu sentuhan begini baru berasa. Nah, kalau ini kita sekarang lagi kerasa bersentuhan ini. Kamu tahu enggak batasnya antara pantat dan kursi? Uh, enggak pernah diperhatikan. Coba diperhatikan, bisa enggak kamu perhatikan di mana pantat kita berhenti, di mana kursi berhenti? Padahal secara teknis itu enggak benar loh. Yang nyentuh itu celana kita atau pakaian kita. Di mana bisa enggak kamu beda? Ini bukan cuma berdelik-delik, ini maksud ini saya ingin jelaskan. Makanya enggak usah dipikirkan mengenai sequence ya. Tadi saya balik-balik itu untuk nerangkan saja supaya jelas. Right. Sekarang saya tanya, kita semua duduk di kursi ya. Bisa enggak kamu rasakan mana kursinya, mana pantat kita, mana pakaian kita? Bisa enggak? Hah? Enggak bisa. Mika bisa? Can you feel kursinya mana? Lucu kan? Padahal jelas ada kursinya loh. Memang gak bisa. Karena adanya perasaan duduk, ini butuh ada yang merasakan dan ada yang dirasakan. Jadinya perasaan sentuhan tadi. Right? Seperti kalau dilihat pakai ini lagi ya, bunga ini lama-lama jadi terkenal bunga ini. Kalau kita lihat bunga ini, begitu kita lihat bunga ini, enggak bisa loh kita misalkan di mana mata saya, di mana bunga itu. Yang ada hanya melihat bunga. Ini maksud Buddha. The whole thing, experience itu satu package. Termasuk senangnya, sebagainya. Jadi bukan urutan, Buddha. Ini yang mudah ini loh. Misalnya duduk di kursi ini, kita enggak bisa loh ngomong ini cushionnya, habis cushionnya I can feel it's my clothes, kemudian paha atau enggak bisa loh. Ternyata kita hanya bisa merasakan, that's it. Makanya yang saya katakan, kalau kita coba rasakan begini ya, kita lusus tangan ini, coba kalian sama-sama ya, coba tangan begini. Saya ingin tanya, perasaannya ini di jari atau di apa di tangan ini? Nah, ini keterangannya hanya ada that sensasi. Nah, makanya ini nanti diteruskan kejadiannya di mana? Di mana ini? Apa where you feel? Ini hal-hal simpel-simpel gini, kelihatannya remeh-remeh. Tapi ini it's very interesting when you think about that, bahwa ternyata pengalaman kita datangnya ini package kan. Termasuk senang enggak senang, makanya ada bahayanya. Makanya butuh manasikara yang bisa kita kembangkan, yang bisa kita meditasikan. Makanya dengan yang ada begitu, then we know ini semuanya satu package kan. Maka dikatakan di mana timbulnya, di luar atau di dalam? Kalau kita dengar suara ini misalnya, oh saya enggak ada, biasanya ada, bisa saya kasih suara di sini. Apa ini dah? Suara AC di sini. AC-nya di situ, kalian di sana, pendengarannya di mana? Di AC-nya atau di telinga? Makanya lalu di beberapa teks di teks Buddha Dharma dikatakan itu kejadiannya di Dharma Dhatu, di tempat kancah di mana semuanya kejadiannya adanya di situ. Look, karena sudah 11:04 saya berani nyebut Dharma Dhatu sebab pasti enggak akan bisa yang tanya. Sebab ini kalau tanya 3 jam lagi nerangkannya. No, artinya begini, jadi nanti kita ketemu lagi, kita coba rangkum what we have learned sama-sama, dan jangan bilang pengetahuan kita dulu itu salah. Hari ini mungkin lebih lengkap, right? Jangan bilang, jadi para guru juga jangan stres. Kalau lebih lengkap itu kita masih bisa milih kok. Diterangkan seperti yang dulu juga enggak apa-apa. Tapi lama-lama diterangkan begini juga enggak apa-apa. It's okay. Kita cat saja. Ukurannya cuma satu. Will it benefit others? Dengan terangan ini. Membantu atau tidak? Nah, kalau memang diterangkan malah tidak membantu, bikin bingung, sudah jangan diterangkan. Right? Jadi selalu ukurannya mudah sebetulnya. tujuannya apa? Oke, enjoy lunch. Kamu di sini jam berapa, Fanny? Jam 12? Oke, ketemu jam 12 karena makannya di kota nih, di dos. Di depan sini. Oke, okay. Okay. That's good.